Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma il-kelma tal-isqof. Fil-programm tal-lum il-ħadd 16 ta' Wissu 2020 ser nisimgħu l-omelija illi jagħmel Monsinjur Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Giuseppe tal-Qala propju matul dan ix-xahar ta' Wissu. Tagħlim sabiħ dwar dan il-qaddis anke din is-sena fid-dawl tal-150 sena minn meta il-qaddis ġi proklamat patrun tal-Knisja Universali. Nisimgħu.
Naħseb illi taqblu miegħi meta ngħid illi qegħdin ngħixu f'dinja storbjuża u storbjuża iżejjed. Hemm storbju illi joħolquh dawk ta' madwarna u hemm storbju wkoll li noħolquh aħna stess għalina nfusna. Għax barra li hemm l-istorbju ta' madwarna, hemm ukoll l-istorbju interjuri tagħna tiegħi. Donnu illum nibżew noqogħdu fis-skiet u bir-raġun. Għaliex is-skiet il-ħemda kapaċi iddaħħalna bisqaq illi iġibna f'kuntat ma' ħafna realtajiet illi forsi ma' jkollniex il-pjaċir illi immissu magħhom. U allura forsi wkoll joġobna ngħixu fl-isturbju. Għax l-istorbju jgħija veru imma jnissej u koll. U waħda mill-konsekwenzi negattivi tal-istorbju hija proprju illi m'għandniex dak l-ispazju fejn aħna nirriflettu ftejt, fejn aħna niznu l-affarijiet fejn inħabtu daqsxejn il-ħsibijiet tagħna, nikkonfrontaw il-ħsibijiet tagħna dak li nisimgħu. Għal daqstant minħabba din il-kundizzjoni dan din is-sitwazzjoni tal-istorbju ma ninżlux fil-fond imma nibqgħu fil-wieġġ. Għalhekk kif jiddeskrivu iż-żmien tal-lum huwa żmien fluwidu ħafna fejn donnu xejn m'għandu l-għeruq. Kollox jinbidel mill-lum għal-għada. U situazzjoni bħal dejn mhux biss tejjina imma twassalna biex nagħmlu deċiżjonijiet ngħidu kliem illi wara ngħidu wara x'għamilt u wara xedt. U allura dan il-kuntest soċjali mhux soċjali biss anke fil-Knisja, għax anke fil-Knisja. Fil-Knisja ittaħidna mid-dinja u nedew ħafna storbju ukoll. Storbju religjuż, rajt, imma storbju jibqa'. U allura itellef ukoll il-ħajja interjuri, il-ħajja spiritwali tagħna. F'dan il-kuntest jiena nara l-bżonn ta' dak li jsejħulu l-istaġun ta' skiet. L-istaġun ta' skiet. Fejn il-bniedem jista' jieqaf u jieqaf jaħseb fit-trankwillità. Fejn il-kelma u meta ngħid il-kelma nifhem il-kelma tal-aħwa, il-kelma tal-bnedmejn, imma mhux biss, imma anke għalina li nemmnu il-kelma ta' Alla, dik il-ħemda f'dak is-skiet, dik il-kelma tagħmel tbejjed fil-ġewwieni tagħna l-bnedmejn. Bħal dik iż-żarrija illi taqa' fil-ħamrija, dan il-kuntest ta' skiet il-kelma tfaqqas. Iż-żarrija tagħti l-frott, il-kelma immatura u nimmaturaw aħna l-kull umanament u spiritwalment. Jiena u naħseb dan il-riflessjoni li qed naqsam magħkom dolot u taf ġini f'moħħej. U biex tifhmu niżgaw. Iż-żmien tal-elezzjonijiet ġenerali fil-pajjiż ikun hemm il-kampanja elettorali u x'veru. Fejn ikun hemm ħafna kliem. Imma mbagħad il-leġiżlatur jgħid isma' hemm perjodu fejn issa jkun hemm iskiet. Lanqas il-mezzi tal-komunikazzjoni ma jistgħu jitkellmu iktar fuq dak is-suġġett. Ħalli l-elettorat ċittadin ikun daqsxejn iktar ħieles biex jarbil dak li sama. Jiżin. Jirrifletti. Ħalli mbagħad jagħmel id-deċiżjoni tiegħu. Is-saħbib tiegħi. Jekk il-leġiżlatur jara il-bżonn illi jkun hemm ukoll waqfa ta' assilenzju, askiet, hemm iktar u iktar jeħtieġlu jieqaf il-bniedem fis-skiet, ifittex dawn il-momenti ta' ħemda, sew fil-ħajja personali, fil-ħajja tal-familja, fil-ħajja tal-familja bibtiegħi. Jiena nistaqsi kemm għandna momenti ta' skiet. Jew inkella pereżempju it-televiżjoni, ir-radju, l-internet, anke dan il-mobile f'idejna, għax anke kemm ma jitkellemx, imma jkun jikkomunika. Kemm qed jisraq lill-familja minn dan il-moment tad-deqq. Tal-imot li neħxu fl-imkien, nisemmew il-ħoss, imma riskjow, illi ma nifmux lil-xulxejn, u nejt li lanqas nkunu nafu lil-xulxejn. Allura, nara li għanna bżon ta' dan l-istaġun ta' skiet fil-ħajja tagħna, ħbib tiegħi. Ħalli nkunu nistgħu għall-profeta Elija illi mar fuq il-ħoreb u qal kif ħa nisma' lill-Alla u la semgħu fil-rat. Ulla semew fil-reħ għawwej rifnu jonfuħ. Imma taffen sema lill-Alla. Dik il-fewġa ħelwa. Fiskiet. Muħbib tijajna r-ġanegina inħoss il-li jisew għambarra u bawġawa fil-soċieta u fil-knisja għanna bżon dal-lista ġon ta' skiet. Xi darba jistgħu jinterpretaw kħażejna għaliex hemm min jgħid dak li jgħidu t-Taljani ki taċe konsente, ġifieri jekk inti tiskot tifisser qiegħed tapprova, le mhux hekk. Mhux hekk dejjem. U hemm min jgħid illi jekk inti tiskot tifisser illi inti irtirajt li ntissa għamlu lek xi sarima bħal dik il-maskla li għandkom fuq fomkom moħud minnkum. Daqqas mhu hekk. Id-darba skiet jista' jkun bażla, għażla. Għaliex tħoss li hemm bżonn dan il-mument ta' riflessjoni. U l-iktar ħaġa importanti, issed nitkellem fil-kuntest tal-komunità Nisranija, mhux tant illi insemmew daqskemm nisemmew. U nisemmew lill-Alla ikellemna. Għedtilkom illi jiena nħoss li anke fil-Knisja għandna dal-istorbju reliġjuż. Anke forsi f'isem Alla. Il-riskju illi il-bniedem jittarrax biex jisma il-vuċi ta' Alla. Għalfejn qed nagħmel din ir-riflessjoni ħbib tiegħi? Għaliex inhu nirrifletti fuq il-patrun tagħna San Giuseppe. Ħabad ma' moħħej din il-karatteristika li tiddistingwi lil Giuseppe. Il-bniedem ta' skiet xi ħadd jiddiskrivih il-ġigant tas-silenzju. Intom tafu illi fil-Vanġeli ma nsibu l-ebda kelma waħda. San Giuseppe ma jgħid l-ebda kelma jlissen l-ebda sillaba. Dwar il-Madonna diġa naftajt. Sitt sentenzi jew aħjar ħames sentenzi u dak l-innota tifħejr il-Magnificat. Sitta. Ftejt. Imma dwar San Giuseppe m'hemm l-ebda kelma. U allura hekk nixtieq li npoġġielkom għar-riflessjoni tagħkom dolodu mhux biss tagħkom ma tal-Knisja lil Giuseppe illi jgħix dan l-istaġun ta' skiet bibtijaj. U Giuseppe kien qrib ta' esperjenza ta' xi tfisser tħalli ż-żerrija tinżel fil-ħamrija, tistaħba fil-ħamrija, tiskiet, tinħeba, imma mbagħad wara d-disa sew tagħti il-frott. Għaliex ħdeh kellu lil Marija. Marija illi tilqa il-kelma, il-verb, it-tieni persuna tas-Santissima Trinità, iġġorru fi ħdana, fi skiet, għal disa xogħol. sakemm din il-kelma imħadna fis-skiet imbagħad twieldet u waslitilna il-kelma ta' Alla. Waslitilna il-kelma ta' Alla. Biru Giuseppe għamilu kull din l-esperjenza ta' skiet illi jitkellem. Il-Papa San Paolo VI għandu espressjoni sabiħa u San Giuseppe jgħid, San Giuseppe mutu li jitkellem. Mutu li jitkellem. Tgħidli dik kontradizzjoni. L-ħbib tiegħi imma għalkemm San Giuseppe ma lissinx kliem verbali l-emil tiegħu jitkellem. Il-ħajja tiegħu kienet espressjoni ta' dak li huwa kien, ta' dak li huwa kien konvint minnu. Infatti fil-Vanġeli ifettilkom hemm l-ebda kelma imma hemm diversi verbi li juru l-azzjoni li għamil Giuseppe. Giuseppe huwa il-mutu li jitkellem. Huwa dak li fis-skiet tiegħu però huwa eloquenti. Giuseppe huwa dak li għax għaraf il-valur ta' skiet li btiegħi ibati biskiet. Kif tgħid l-Iskrittura, il-ktieb tal-Koħelet, hemm żmien li tiskot u hemm żmien li titkellem. Min jaf kemm Giuseppe kellu l-okkażjoni biex ma ngħidx id-dritt li jitkellem anke biex jiddefendej lilu n-nifsu, biex jiddefendej lil-Marija, lil-ġesu, jibqasijiket, jibqasijiket. Kemmu minnu dak li jgħid il-qawl Malti li btijaj. Ikul klem kien ġawar, iskiet, isbaħ minnu. Kieku aħna inkomplu nitalmu din il-lezzjoni ta' Giuseppe. Mena li l-email jitkellem iktar qawwi mill-kliem. U li narfu mbagħadu anke fis-silenzju, fil-ħemda, mingħajr ma nfittxu drittijiet illi nirrispondu. Anke fil-ħdan il-familja pereżempju. Intikum eżempju wieħed. Meta tilfu l-ġesu fit-tempju, ma setax Giuseppe jieħdu waħda jew lil-ġesu u jgħidlu wara x'għamiltilna u tellifna ġurnata mixej pellegrinaġġ u x'naf jien. Ma Giuseppe jibqa' sikiet. Lezzjoni sabiħa ta' paċenzja attiva tal-ġenitur jew tas-superjur u minnu. San Bernardino minn Siena jgħid li skiet is-silenzju huwa t-triq li twassal għall-kontemplazzjoni. Jiġri għall-ogħla grad ta' komunikazzjoni ma' Alla. U hekk nixtieq li nikkuntemplawh lil dan Giuseppe, il-ġigant tas-silenzju. Sikiet imma fl-istess ħin widnejh miftuħa biex jisma' l-kelma u f'komunikazzjoni jifieri ħajja ta' tal ma' Alla l-inbierek. Kieku aħna nkunu iktar sikta bejnietna imma iktar attenti biex nisemgħu lill-Alla, nisemgħu il-kelma ta' Alla u dik il-kelma nħalluha tinżera u tnibbet fil-ġewwini tagħna kieku l-Knisja tkun tagħmel il-missjoni tagħha. Veru min jgħid imma il-predikazzjoni mhix importanti, imma li tikkureġej mhux importanti. Importanti, imma hemm modu u modi kif isiru l-affarijiet. Anke biskiet tagħna aħna nistgħu nibagħtu messaġġ, nistgħu nwettlu l-evangelizzazzjoni tagħna. San Bernard jgħid li is-skiet huwa s-sellun li jgħin lill-bniedem jikseb il-ġustizzja u l-virtu. Kemm smajna fuq San Giuseppe jien f'dawn il-15-il sena illi niġi nagħmel din il-qudisa magħkom kont nitaxxa nisma fuq il-virtujiet ta' San Giuseppe, ir-raġel ġust. Però is-sigrit ta' kollox huwa s-silenzju. Kif jgħid San Bernardino ta' Siena, huwa is-skiet il-sellun li jwassal lill-bniedem ħalli ikun għani fil-ġustizzja u il-virtu. U il-Grizostmo, San Juan Grizostmo, jgħid li is-skiet huwa dak il-karru tan-nar illi talla lill-Elija is-sema. B'hekk nixtieq nara l-Giuseppe. Dak il-bniedem sieket, ħiemet, illi is-skiet għalih kien dak il-karru tan-nar illi tellew fis-sema. Fejn illum qiegħed fil-glorja jipproteġi lill-Knisja u lid-dinja. Fl-istorja tal-qaddej tagħna l-Maltejn, San Giorgio Preka, hemm episodju. Dun Giorgio kien inkwetat ħafna b'dak li kien qed jingħad fuqu, dak li kienet għaddejja minnu is-soċjetà li jew kien qed jipprova iwaqqaf. U l-istorja tgħid li jgħidu illi kellu kwadru tal-Madonna hemm dik is-Salus Infirmorum hemm isfel tfakkarni fih. U l-Madonna qaltlu Dun Giorgio żomm sieket, serva silenzjum. U Dun Giorgio ħa dak il-parejr tal-Madonna u mill-parejr it-tajjeb. Baqa' sieket u aħna nafu llum il-frott li ħadet il-Knisja u s-soċjetà mill-opra tiegħu. Jiena dolodu f'dan il-jum ta' festa nistħajjel lill-Giuseppe jgħidilna l-istess parej li tat Marija lil Dun Giorgio. Żommu is-skiet. Ma jfissirx li nagħlqu għajnejna, nagħlqu widnejna, nkunu indifferenti għal dak li qed jiġri madwarna. Imma nżommu is-skiet. Jista' jkun li dan huwa iż-żmien l-istaġun ta' skiet anke għall-komunità nisranija. Ħaġa waħda, hemm bżonn li aħna intennu dak li jien nistħajjel li tenna Giuseppe. Għaliex indirettament fil-Vanġelu ta' San Matteo dak li għadu kif tħabrilna, l-Anġelu jgħidlu inti lil din it-tarbija issemmih Ġesù. U allura nistħajjel illi meta twil il-ġesu Giuseppe għal-kelma tal-anġlu fuq dik it-tarbija għal Ġesu. U din il-komunità sikta li tażel li tibqa sikta però għandha id-dmejr illi tlissen bħalma lissen dan il-ġigant tas-silenzju din il-kelma Ġesu li jfisser is-Salvatur tad-dinja. Dak illi San Pawl fl-Ittratija u l-Filippin jgħid illi qudiemu tinżel kull ħlejqa arkubtejja għax Ġesu huwa t-tweġiba li għandu bżonn il-bniedem illum. L-affarijiet l-oħra jiġu weħdu. Imma importanti li b'għemilna u b'klimna fis-skiet tagħna aħna bħal mamel Giuseppe intennu bil-qalb l-isem ta' Ġesu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għadek kem smajt il-kelma tal-isqof fuq Radio Lauretana. Illum segwejna flimkien il-diskors l-omelija li għamel l-isqof Mario Grek fil-festa ta' San Giuseppe fil-qala Għawdex dan ix-xahar ta' Awwissu.
Sleep.